Blasiða 36. Jens leggur peningarúm hjónanna. Fyrir gistingu og mat, segir hann. Og þau líta bæði undan, því það erfitt að geta ekki boðið. Síðan þeir komnir út, en þá þykist strákurinn hafa gleymt einhverju. Fer aftur inn, börnin snar þagna þegar hann birtist, sitja yfir blaðinu og hann lætur krónupenning ofan á það. Ekki kasta þess á glæ, hafði Helga sagt, og það gerir hann heldur ekki.